Kichir manu malikam, muncho de kuzlaring nasro maganam uchun. Kichir manu farishtam, sen bilan oila qurmaganim uchun. Yana kichir manu, senga atab qo'shiq qo'yganim uchun. Yana bir bor kichir manu, bu qo'shiq seni yig'latganim uchun.
O'ylab qarasam o'zi, senda ayb yo'q ekan. Yaxshilab fikr yuritsam, hamma ayb menda ekan. Ko'zim uzgani chiroyingga uchib, uni deganimda ham sen mendan ranjimay, meni degandik. Men esa uni sendan yaxshi deb, seni ko'nglingga ranjitganim.
Kechir, kechir, men deb hayoting barbod bo'ldi. Kechir, 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 men o'zgani sevib seni tashlab ketganim uchun.
Bilmaysan-da, baxtli yuribdi deb meni o'ylaysan-da. Seni o'rning egallab xiyonat qildi-da. Senda ayb hech kim meni sevolmadi-da.
Nolayu qarg'ishing, qara menga urda, men yolg'izman. Nolayu ko'z yoshing, meni baxtsiz qildi, qaytar dunyo ekan.
To'xta, ortingga qara, boshiga kelmoqdaman sen tomonga. To'xta dedim, tingla so'zim mani, kechirimli bo'lsin Alloh kabi. Yo'q demagin, tingla so'zim, birga bo'laylik yo'qarga so'zim. Xiyonatkor qildi meni ko'zim, ey xudo ayt kechirsin ayb bo'lsin.
Kechir, kechir, men deb hayoting barbod bo'ldi. Kechir, 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 men o'zgani sevib seni tashlab ketganim uchun.
So'zim xiyonat ko'rqildi meni ko'zim. Ey xudo aytgin kechirsin ayb do'zim.